habeen wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba kusoo dhawaada caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington DC. Waafidnimo jimcaha jimca wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba 22-ka bisha May sanadka 2000 iyo sanadka 2022-ka bisha caawo waa 20 waxaad naga dhegeysanaysaan 16-19 mitr baan iyo boggeyna internetka voasomali.com. Afrikada Bari saacaddu xaggiinna waxa ay tilmaamaysaa waqti galabnimo ah. Idaacaddeennana waxaad ila socodsiinaysaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Waa 7 fiidnimo Afrikada Bari xaggiina habeen wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leeyahay. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawi dunida waxaa ka mid a barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegayna toddobaadkana waxyaabaha horyaalla madaxweynaha cusub ee Soomaaliya, fursadaha uu haystay, caqabadaha ka hor imaan kara.
Koley wixii ka qaldameen uu ogyahay waxay isugu imaanaysaa halayskii si ahaa Soomaali heshiisa dunida la heshiis.
Waxa ugu horeeya madaxweynaha horyaalla waxa weeye inuu soo magacaabo ra-iisul wasaare qaanun ahaan, number one. Number two, political programkiisi wax badan buu sheegay oo dalkan dintiisa ku jirta, waa aad u fiican inuu wixii ka dhabeeyana waa laga rabaa.
Madaxweynaha sidaanu ognahay, madaxweynihii ka horeeyey Washamsi baa lagu qaaday. Raggii Washamsiga ku qaaday waxa weeye shaqada qarankana inay Washamsi kula qaadaan baa loo baahanyahay, aan madaxweynaha lagu sii dayn.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan hay-adda IMF oo kordhisay barnaamijka deyn cafinta Soomaaliya ee dhici lahaa 17-ka bishan. Qodobadaas iyo warar kale ayaan guud ahaanba idinkugu haynaa idaacaddeenna habeenimo, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo aan idin akhriyo isla anigoo Sahra Cabdi ah. Malatariga Israa'il ayaa aqoonsaday qoriga laga riday xabadii dishay wariyihii Al Jazeera Shireen Abu Aqla, sida uu sheegay sarkaal malatariga ka tirsan oo ka mid a kooxda baarista waday. Xaqiijinta ayaa calaamad yar uun u ah marka laga soo tago in ay jirto arrinta dilka, in baaritaanadii qayb ahaan lagu guuleystay dilkii loo geystay Shireen Abu Aqla, kaasi oo taasoo si xun loo toogta 12-kii bishan aynu ku guda jirnay May, iyadoo warbixin ka diyaarinaysay halka ciidamada Israa'il ay joogaan ee daanta galbeed. Saraakiisha Falastiiniyiinta oo ay welinayaan saxufiyiin ka socday dhinaca Al Jazeera islamarkaasina la shaqaynaya Abu Aqla ayaa sheegay in ciidamada Israa'il ay iyagu ku dhowaayeen amaba ay fadhiyeen goobta dilka uu ka dhacay. Ciidamada Israa'il ayaa waxay sheegeen in la toogtay intii uu socday dagaal u dhexeeyay ciidamada Israa'il iyo kuwa Falastiiniyiinta oo hubeysan, lamana oga cidda riday rasaasta rasmiga ah ee halista ay sida xun u keentay inay u dhaawacanto daqiiqada gudahoodna ay u geriyoto wariyahaasi. Balse telefishinka ee ka tirsanayd ee Al Jazeera ayaa waxa uu qoray muuqaal cusub oo dhowaantan la baahiyey in uu xaqiijinayo in daqiiqada ka hor inta dilka aan loo geysan wariyaha Al Jazeera Shireen Abu Aqla ay ka soo muuqanayso halkaasi iyadoo xasiloon, deegaankana wax xabada aysan ka soconin oo xaaladdu ay deganayd, taasi oo lid ku ah sheegashada mas-uuliyiinta Israa'il ee ah in aagga dagaal uu ka dhacay oo xaaladdu aysan deganayn. Hay-adda lacagta adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo IMF ayaa ogolaatay inay dheereyso muddada ay kaalmada siinayso Soomaaliya kadib markii lasoo gabagabeeyey doorashada dalka, waxaa sidaasi maanta sheegay sarkaal sare. Barnaamijka IMF ee caawinaya Soomaaliya oo ah mid dhaqaale ugu talagalay $400 milyan ayaa muddo 3 sano ah Soomaaliya la siin doonaa, waxaana la filayaa in la sii dheereeyo muddada waqtiga kama dambeysta ah oo ku ekeed 17-ka bishan in kaalmadaasi la siiyo Soomaaliya. Hase yeeshee, guddiga fulinta IMF oo toddobaadkii tagay aqbalay codsi ka yimid dowladda Soomaaliya oo ahaa in waqtiga loogu daro 3 bilood oo ku ekeed 17-ka bisha Agoosto si markaasi loo siiyo dowladda madaxweynaha cusub ee Xasan Sheekh Maxamuud, in markaasi taageeradii hay-addaasi IMF ay sii hesho dowladda Soomaaliya. Saaxiibada Soomaaliya ee caalamka ayaa soo dhaweeyey doorashada madaxtinimo ee Soomaaliya iyagoo rajeynaya in lasoo afjari doono xasilooni darro siyaasadeed oo muddo dalka uu ku soo jiray, taasi oo halis ka dhigtay in rabshado ay ka dhacaan. Islamarkaasina argagixisada waa sida ayaga hadalka u yiraahdeen ay meelaha qaarkood qas ka waday, sidoo kalena abaaro ay ka jireen wadanka Soomaaliya, taasi oo saameyn xooggan ku yeelatay dadka. Baarlamaanka dalka Mozambiq ayaa Khamiistii shalayta waxay ansixiyeen sharci adag oo cusub oo ka dhana argagixisada, kaasi oo lagu soo rogayo xubnaha iyagu lagu soo qabto in ay yihiin inay ka tirsanyihiin kooxaha argagixisada xabsi daa'in. Sidoo kale tana cid kastoo faafinaysa ayaa la yiri macluumaad ka dhana dowladda, islamarkaasina abuureysa kacdoon in iyaguna ay muteysan doonaan si lamida sidaasi xarigaasi. Tallaabadan oo ku beegan in 24 sano oo xabsi ay uu noqdo sharcigan cusub ayaa waxaa la sheegay ciddii lagu helo dembi argagixisnimo, islamarkaasina uu taageero siinayo mucaaradka laga baqayo. aan ku celiyay halkaasi waxaa la sheegay in xabsi 24 sano ah uu muteysan doono qofkii lagu helay dembigaasi. sidoo kale tana waxaa la sheegay in arrinkaasi ay si weyn uga hor yimaadeen mucaaradka oo ka baqaya in qodobadan ku saabsan kooxaha argagixisada ay suuragal tahay in si qaldan loo isticmaalo si loogu caburiyo warbaahinta iyo kooxaha kasoo horjeeda dowladda. Mozambiq waxa ay la kulmaysaa arxan darro saameyn toos ah oo kaga imaanaysa weerarada argagixisada ee waqooyiga. Afhayeenka dowladda ayaa sidaasi warbaahinta u sheegay koor inta aysa baarlamaanku ansixinin qodobkaasi. Ilaa iyo 3,900 oo qof ayaa la dilay, 8,200 oo kaleetana waxa ay ka barakicin ayaa la yiri guryahoodii, iyadoo markii qalalaasaha jihaadiga uu ka bilowday waqooyiga dalkaasi Mozambiq waqti ku aadan 2017. ilaa iyo inta la xaqiijiyey 3,100 askari oo ka kala socda dalalka Afrikaanka ah ayaa bishii July sanadkii hore u gudbay gobolkaasi xasaraduhu ay ka taagan yihiin. mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayana waa Washington. aan ku bilowno ee magaalada Muqdisho, waxaa duhurnimadii maanta to qarax lagula eegtay siyaasiga Cabdulaahi Sheekh Xasan. wararku waxay intaasi ku darayaan in siyaasigaasi uu dhaawac soo gaaray weerarkaasi oo ka dhacay xaafad ka mid a degmada Wadajir xilli uu siyaasiga masaajid ka soo baxay. Ibraahim Xasan Daanduri ayaa khadka telefoonka magaalada Muqdisho, waxa uu kula xiriiray wariyahayaga Cabdicasiis Barrow. warayntuna waxa uu weydiiyey faahfaahinta qaraxaasi.
Ibrahim Dandure, aad aan u mahadsan tahay. Qaraxa salaadii jimcaha ee maanta ayuu ka dhacay degmada Wadajir, waxaana lala eegtay siyaasi caana oo lagu magacaabo Cabdulaahi Sheekh Xasan oo kamid a ragga xisbiyada Soomaaliya dhinaca siyaasadda ka dhisan hogaamiya. waxaa POA-du ay heshay laay hadda qaraxaasi inuu ku dhaawacmay, islamarkaana loo qaaday isbitalka Digfeer ee magaalada Muqdisho ee hadda loo yaqaano Ordogan. Faahfaahin intaasi dheer kamaysan soo bixin ilaa iyo hadda dhaawiciisa iyo sida uu yahay. dhinaca kalena ma jiro war ka soo baxay hay-adaha caafimaadka oo xaaladiisa si gooniya uga hadlay. sidoo kalena V O A-du waxay isku dayday inay xiriir la samayso booliska Soomaaliya si ay xog u helaan qaraxaasi iyo waxa uu yahay. hase yeeshee ilaa iyo hadda codsigii V O A-da ay booliisku u dirtay kamaysan soo jawaabin.
Cabdicasiis, ma jiraan dad kale oo wax ku noqday qaraxaas?
ilaa iyo hadda xogta aan helayno qof kale oo wax ku noqday lama xaqiijin. mana jirto cid faahfaahin ka bixisay oo dhinaca dowladda la xiriira iyalaha caafimaadka intaba. laakiin siyaasiga ayaa qaraxa lala beegsaday Ibraahin oo xilli uu ka soo baxay masjid uu ku soo ogay salaadii jimcaha ee maanta.
ku dhawaad 7 ayaa hadda laga joogaa tan iyo markii Xasan Sheekh Maxamuud loo doortay madaxweynaha Soomaaliya. waa sidee jawiga siyaasadeed iyo amniga magaalada Muqdisho?
jawiga dhinaca siyaasadda, haddii aan ku hormaro magaalada Muqdisho, xaaladda siyaasaddu waa ay ka bedelan tahay marka la eego waqtiyadii ololaha doorashada lagu jiray ee caasimadda. dhaqdhaqaaqyo badan arrimaha siyaasadda la xiriira ay ka jireen, dadkuna ay si weyn ay uga hadalhayeen arrimahaasi. laakiin hadda Ibraahinow, xaaladii taasi waa ay ka gudubtay xaaladda ganaaloo dhinaca siyaasadda ayaa jirta. dadku inta badan siyaasadda ma falanqaynayaan, laakiin waxa ugu weynoo la isweydiinayo waxay tahay waxyaabaha horyaalla dowladda inay wax ka qabato amniga ay ugu horreeyaan qaraxyada iyo sugidda ammaanka guud ee caasimadda Soomaaliya. arrimahaasi ayaa si weyn looga hadlaya. waxa kale oo la hadalhaya waxay tahay على مسارك مدحوينها مركي وثلاثة اللوريغو وفيلا صوماليا وفريستوي سيروكالي عدا ينقند انت الرئيس الوزارها ومدحوين حسن الشيخ محمود ومقعابي دونو أرماسي أيان لقاها اللي لكن أمنيقا مركي أنا ويمادو أمنيقا وحبالانو ديباتاي لاي حتى ميشيلان مركا لقرهي بقرح حاسي ما أنت مقالدا شكرنا عاي أطيه شيء تنقوي نيدوتكو يسويان وحاي تأجيري وخلوقا قبان لها ودوين كقاركو دو إخران دولة السيد أي قعانت أسوه قولي لها ديقاننا إياقا كمقان يسدي حل لوغو هلي لها مشاكل كسياسة دا ودن ككتري سنديه وقدن بيي وحاسدو كليباين ودوتكو أي هذا الهيان وحاي تهي سيد الدولة دي قرشو وغي يالان دونت براك عياشة فربضان ودلك كسبن يسدو كالحالة عبارها وادلا سعوات المقدشو ينا كمي تهي قبل كجيسك أفريكا ودمدا كويا اللي سيدا بقان أي عباره وصاميين وحتى هاي ذاها كشق أي أرماها قرقاك أي أرمتها تيشاعيين مرك أرماها سيئا اللي تويدين أيها وحا سيدو كالة لفل أيها دولدو إنه قرشق أيها لتسيئ دولك قاري شيق أيها أرماها لحد إنه بدلك عملنا
وتهاي كاسو حواها وريها في أو أيضا مقالة مقدشة عبد عسيس برو ورمي إبراهيم حسن داندرو يوجوغا واشيطان مركنا وحاعد كسو دواتان برنامج كي ما أنت أو كلا أد مغلي جرتين وبرنامج كي فاقداد دا تضباطك وحسود دياريسون جيدين أي وريها في أو أيضا حسن كافي عبد الرحمن قوستي
جنعوان اكسان لغي استيال كسول واد برنامج كفاقداد تضباطك سيدا اينو اقنا هاي حسن شيخ نحمود اي عشان يطبانكي بشان لو دورتي مدحوينها الطبنات سوماليا وانا مدحويني اقوري نصيب اياشا ان مركلا او حفيسك كسولاتو هادابا محييهين لولها اقومهين سن اي هريال لمدحوينها فرصدا عين كاها ايوها استا محاسا عقبضاها او كهري منكرا قضبضا سي ايكوكرا اينو كقرفين دونا برنامج كفاقداد او ايمان تمرتكو يهين دكتور علي نوح محمود محمد او كميدا اقوي هاندا كسغان مغالده مقدشو بروفيسور عبد الرحمن عبد الله الدقره او برتي شرعيه يا عول احمد عبدي او كميدا سياسيين تا سوماليات سواش اوغو هريسه هدي ان كوبلابو دكتور علي نوح وما حي هولها او ميمسن اي هورياله مدحوينها عصب اي سوماليا
بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا بعد في وياد ايو saaxiibada dadka igula jira iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed dhageysanaya ee madaxweynaha horta kuma usbaxa fiiska oo madaxweynaha markii labaad term office xilligi labaad ku soo noqday oo ay araga oo dalka hore u soo gaamiyay marka madaxweynuhu dalkana kama bixin horena xafiiska uu soo gaamiyay oo madaxweynuhu ahaa haddana mar labaad buu ku soo noqday oo ogyahay marka waxa wadanka ka jira iyo waxa looga baahan yahay marka hadii marka aanu fikirkayga aan ku darsado haddii kulli wixii ka qaldameen oo ogyahay waxa uu qabanayaa uu yaqaanaa istaraatiijiyada uu ku shaqeynayo laakiin anuu waxaan soo jeedinayaa islaayahay dawladaha feemar ee xubnaha ka ah dawladda dhexe sida Jubaland oo kale ee muddo waxa ka jiray ee separation oo ama kala ay kala tagsan yihiin bulshada markaasii maamulkaasi Axmedow uu ka yahay odayga uu yahay ee waxaana loo yahay caqabado badan baa la kulmay xilliga doorashada socotay inuu dib u heshiisiin ka sameeyo oo odayga uu isu keeno gobolkaas isku soo dhaweeyo waa laga rabaa sidoo kale in galmudug iyadana waxa ka jira in urur diimeed iyo maxaa la yiraahdaa iyo in gaar ahaan hadda maamulka Suufo iyo maamulka in hadda ka jira galmudug iyagana waxa weeyaan shaqooyin badan oo sanad umada ba jira halkaan waxa ka jira in waxyaabo markaas si xoog ah culays ku ah bulshada marka inuu wax ka qabto dhamaan marka isku soo wada duubo odaga waxa la biyo meel gudan bay isugu yimaadaan waxa isugu yimaanaysa halayskiisa aha Soomaali heshiis dunida la heshiis
ee professor daqare maxay yihiin howlaha horyaala madaxweynaha cusub ee Soomaaliya
bismillaahir rahmaanir rahiim waxa ugu horeeya madaxweynaha horyaala waxa weeyo inuu soo magacaabo ra'iisul wasaare qaanun ahaan number 1 number 2 waxa horyaala madaxweynaha oo laga rabo inuu sameeyo waxay tahay political program kasi wax badan buu sheegay oo dalkan dantiisa ku jirto way aad u fiican inuu wixii ka dhabeeyana waa laga rabaa runtii markan Soomaaliya ka hadlayno inta badan hadda magaci Soomaaliya konfurtaas ka haysta Soomaaliyana dal balaaran baheed waxaan rajaynaynaa oo madaxweynaha horta la oo laga sugayaa in konfur caqabadaha ka jira inuu xaliyo oo meel kasta leh waxaad mooda Soomaaliya magac ahaan bay u jirtaa dawladnimadeedu inuu u beddelo si faa'iido ah loo baahayay oo waxyaabo badan oo maartay dastuurka lagu xusay dhowr tobankii sabad qana cutub ama qodob lagu xusay oo badan ba maqan oo runtii aan koow iyo labo dhig karo waxaas oo dhana madaxweynuhu inuu xaliyo waajibaad culus ba hor saaran dal burbursan oo serviskii dowladeed aan lahayn oo farab ayaa jira walow aan maanta roonay haddana madaxweynuhu soo noqday wax badan ba ogyahay afar sano xafiiska maamulaha ayaa shan sano banaan ku joogay oo siyaasadda ku jiray waxaan isleeyahay marka toban sano oo khibrad dowladeed ah governmental yani knowledge ama experience uu leeyahay marka baahiyaha aasaasiga ee dalku leeyahay waa laga rabaa midnimadii soomaaliya oo koonfuri iyo waqooyi inuu xoog saaro waa laga rabaa axsaab qaran in la bilaabo waa laga rabaa waxaa laga rabaa maxkamadda dastuuriga in la sameeyo institutionkii dowladaha hoose waa laga rabaa waxyaabo faraba baa laga rabaa runtii madaxweynaha hawl culus baa hortaala waan ugu ducaynaynaa ilaahay inuu u fududeeyo waxaana rajaynaynaa inuu waajibaadka si hufan uu maartay madaxweynuhu gudan doono insha raxmaan
waa tahay aanu imaada cawl oo maxay yihiin howlaha ugu muhiimsan ee horyaala hoggaanka cusub inuu wax ka qabto
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد waxaan salaamayaa dhamaan ummada Soomaaliyeed intana dhageysanayso iyo saaxiibada ee dooday gula jira VOA dhamaan way idin salaamayaa salaanta kadib waxa weeye hadii hadda su'aashaasi su'aal la soo koobi karo ma aha madaxweynaha waxyaalaha horyaala hadii ABC la yiraahdo hal tiriga la yiraahdo wax soo koobi karo ma aha laakiin marka ugu horeysa waxa la yiri masaartii xiladeeda ooda ayaa xeer kale si oodeysa waxa weeye horta waxaynu joognaa hadda magaaladii caasimadda ahayd ee Muqdisho Muqdisho wax badan badan u baahan Muqdisho oo maxaa la yiraahdaa soo gashay arin halis ah oo maxaa la yiraahdaa dagaal sokeeyay 91-kii inay u laabato ku sigartay ayuu wuxuu u noqday madaxweyne oo maxaa la yiraahdaa Ilaahay baa badbaadsiiyay badbaadada soo geliyay marka waxyaalaha horyaala ugu waaweyn waxa weeye dhammaan dib u heshiisiinta ummadda Soomaaliyeed oo maxaa la yiraahdaa gobollada gaar ah ma sheegayo Soomaali waxa weeye Soomaalinimadii magacii Soomaaliyeed magacibaayaal laakiin Soomaalinimadii way ay luntay Soomaalinimadii waxaa bedelay qabyaalad baa bedeshay qabyaaladda bedeshayna waxaa mas'uul ka ahaa hadba maamulka markaa jira oo maxaa la yiraahdaa ummadda sidii daacad ahayd ee Soomaalinimo in wax loogu qaybiyo markay sameeyeen waayeen ayaa reer waliba waxay yiraahdeen qabyaalad qabyaalad marka arinta ayada waxaa looga baahan yahay qodobka ugu horeeya dib u heshiisin oo daacada waliba madaxweynaha maxaa horyaala tiraahdeen madaxweynaha sidaan u ognahay madaxweynihii ka horeeyay Washamsi baa lagu qaaday ragii Washamsiga ku qaaday waxa weeye shaqada qaranka inay Washamsi kula qaadaan baa loo baahan oo shaqada qaranka sidii shalay ay u soo doorteen aan madaxweynaha lagu siiday oo maxaa la yiraahdaa balaahinka qorshaha mid ka dhow iyo mid ka dheer madaxweynaha mulku sameeyso waa in ragii shalay ee garabka siiyay waa inay haddana ilaa hawsha qaranka ay meel ka fuusho oo baahida la qabo mid la soo koobi karo ma waxa weeye abniga in la sugo waxa weeye in bulshada Soomaaliyeed oo abaar iyo colaad ay dumisay sidii dib u soo nooleyn loogu sameyn lahaa waxa weeye qorsho iyo qorshe gaaban intaba waa loo baahayay
madaxweyne xasan sheekh waxaa lagu sugayaa inuu soo magacaabo ra'iisul wasaare cusub hadaba ra'iisul wasaare ceenka iyo waqtigan dalka u baahan yahay su'aashan waxaa iska leh professor daqare
runtii dalku maanta wuxuu u baahan yahay ra'iisul wasaare xogowaal ah ana waxaan dhihi lahaa ra'iisul wasaare 15 sano ay u dambeysay ama 20 sano ay u dambeysay nidaamka sistemka dowladeed ku dhex jiray oo kasoo shaqeynayay ama lamaha fulinta kasoo shaqeeyay wasiir soo noqday ama agaasimo ku soo noqday ama agaasi waaxad soo noqday ama la taliyay wasaarad soo noqday ama shaqaale rayo soo noqday ama madax qaybeed soo noqday waa loo baahan yahay haddii kale inuu dhinaca kale ka imaado dowladaha hoose gudoomiye degmiye barasaab iyo soo maray waa loo baahan yahay inuu haddii kale garsoorka ka yimid oo runtii qof yacni waxa governmental systemka loo yaqaano qof kasoo dhex jiray inuu yahay ama haddii kale ciidamada maanta waxaan leenahay runtii janmo aad u fara badan oo booliiska ama militariga runtii waxaan u baahanahay prime minister xog ogaala oo la yaqaano CV-giisa educational background-kiisa tacliintiisa la yaqaano sidoo kale la yaqaano work experience-giisa isla markaana dadku u maqnaato fur karaan marka madaxweynaha taas aan ka sugeynaa mushkiladda runtii Soomaaliya la degtay qaybahan waxaa ka mid ah qof aan xogba ka haynba dalka 20-kii sano ama 30-kii sano oo meel kale ka yimid oo weligii system dowliga ka soo shaqeeyay in la iska magacaabo marka uu barbaratoysu u yahay u daala dhacaya sanad koobaad laba saddexaad ay ka lunto kadibna uu markale soo istaago ilaahana madaxweynaha rabaa soo wax soo helayay madaxweynaha soomaaliyeed runtii anigoo ka mid ah shacabiga soomaaliya waxaan ka codsanayaa prime ministerka madaxweyne aad keenayso ha noqdo qof karti leh aqoon leh lasoo tijaabiyay dowladnimada soomaaliya labaatanka sane kaca ku fiisa qof kusoo dhex jira xogaala inuu noqdo rajeena insha raxmaan
aada maasantay cawil haye ra-iisul wasaare caynkee ayaa waqtigan dalku u baahan yahay
waxa weeye ra-iisul wasaare xogaal ah oo aqoon dowladeed leh in la helo lianna waxa weeye sanadahan probleemka ugu weynaa waxa weeye ra-iisul wasaare kasta oo burburka intuu jiray madaxweyne isla dhammaysteen ilaa hadda ma jiro waxa weeye laga soo bilaabo cabdiqaasim maxaa la yidhahda cabdullaahi yuusuf ilaa iyo aada soo gaarsiso maanta oo farmaajo ahaa ra-iisul wasaare walba way isu dhacayeen sababtuna waxay ahayd ra-iisul wasaaraha la magacaabayay oo maxaa la yidhahdaa qaabka loo soo magacaabay uun reer hebel ha laga keena mooyaane maxaa aqoontiisu ay tahay waayo aragnimada uu dowladnimada ka qabo maxay tahay maxaa la yidhahda dulqaadkee samirka uu leeyahay intuu la eg yahay lasma weydiinayn marka waxa weeye mid aan reer hebel nimo keliya aan lagu keenayn oo dowladnimo iyo ummad u baahan weeye ummadda tan ummad in la badbaadiyo oo qarannimadooda lasoo celiyo u baahan weeye nin lays odhan karo qarannimadu wax ka yaqaanaa weeye midka maanta loo baahan yahay
cali dhuux ra-iisul wasaare caynkee ayaa waqtigan dalku u baahan yahay
ra-iisul wasaaraha maanta loo baahan yahay waa inuu noqdaa qof markaasi wax weyaan waayo arag oo veteran ah oo experiencea oo dalkana xoogaal u ah wixii ka jiray og maxaa la yidhaahdaa aqoon dowladeed leh oo soo shaqeeyey oo veteran oo waayo araga ama ha ahaado janan ama ha ahaado wasiir ama ha ahaado prime minister hore soo shaqeeyey soomaaliya kulley hadda qof niya uma cusba tusaalena hadda waxawaa madaxweynaha hadda xilliga kusoo noqday isaga laftiisa waayo aragnimo iyo inuu maaragtay odaynimo yahay oday yahay dalka soo hogaamiya loo doortay marka qof saas oo kale isaguna tilmaantaas loo sifahaas oo kale leh oo soo shaqeeyey ayaa loo baahan yahay inuu madaxweynuhu xusho ee dulqaadna leh oo isku wadi kara maaragtay bulshada waxaa marka ku darayaa isqabadka isqabadka horta waxwaa structural oo structural work ah aanu arkaa oo wax dastuurku maaragtay ku salaysan saan u malaynayo shaqada laba qof oo kasta oo wada shaqaysaanade shaqada isku qabanayaan marka waxaan u malaynayaa marka isqabadkaas wuu iska iman karaa waana wax shaqada ka dhalanaya ee ma aha wax madaxweynaha iyo prime ministerka ayaga oo colaadaha u dhexaysa inay jirta ma aaminsani marka waxaan jeclaan lahaa in la kala saaro oo separation of powers the president and prime ministerka la kala saaro oo dastuurka u kala saaro oo shaqooyinka siday u kala leeyihiin loogu kala cadeeyo wax mada qodobba iska hor imaanaya inay kulley dastuurka ku jiraan oo maaragtay markastaba iskula dhacaan prime ministerka iyo presidenta iskula dhacaan marka waxaan soo jeedinana aanu aaminsanahay qof waayo araga in la keeno qof cusub oo weliba waxaan jeclahay in laga keeno nin dalka jooga in badan oo maaragtay maxaa la yidhahda aan qorbaha ka imaan inuu noqdo qofka imaanaya
dalka waxaa ka jira caqabado badan oo dhinaca amniga ah marka dowladda madaxweyne xasan sheekh qaab noocee ah ayaad isleedahay amni darada jirta waxa uga qabato cawil adaa iska leh
bismi illahi raxmaan raxiim xaqiiqdii waxa weeye fas'aluu ahlu dikri in kuntum laa taclamuun qofka xogogaalka ah waxa weeye amni darada ka jirta dalka ka jirtay xasan sheekh xogogaal buu yahay waxa weeye qaabka loo xalinayana xogogaal buu yahay weliba haddeer dhibka saacadda hadda uu kursiga ku fadhiistay dhexyaal ciidamadii oo xilligii mucaaradka iyo muxaafad loo kala baxshay oo ciidamadii oo qolaba weji cusub loo sameeyey ayaa amniga aad iyo aad maxaa la yidhaahdaa u xumeeyey marka waxaan leenahay amniga waxaa lagu sugi karaa saraakiil aan lagu soo xulayn maxaa la yidhaahdaa reer hebelnimo ee lagu soo xulaayo waayo aragnimo sarkaalnimo in la helo ciidanka amniga sugaayo ciidan tarbiyadoodii edabtoodii la sugay inay ahaadaan in ciidamada maxaa la yidhaahdaa mushaarkooda iyo gunadooda la xaqiijiyo oo maxaa la yidhaahdaa damac uusan ka gelin maxaa la yidhaahdaa shacbiga ciidan asluubtiisa la ilaaliyey saraakiil amniga taqaan in la xusho oo madaxweynuhu uu xulo oo raggaasi loo dhiibo waddan ciidamo 10 farqi ah ma jiraayaan waxa weeye ciidamada qalabka sida soomaaliya 3 qaybood weeye ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ciidamada booliiska soomaaliyeed oo daraawishta iyo u kala baxa booliiska labadaas qaybood ah iyo ciidamada asluubta ah weliba hadda waxaa hub qaatay oo awl hore hub aan qaadan jirin oo ciidamada qalabka sida ka mid noqday nabad sugidii waayo nin nabad sugida waxa weeye inaan la ogaan bay ahayd bistooladii iyo qorigii buu sitaa nabad sugid baan ahay buu leeyahay waxa soo dhan in laga baxo oo saraakiil hawsha abniga taqaana dalka loo dhiibo oo ciidamaduna ciidamo midaysan laga dhigo sida ayaa abniga lagu sugi karaa
calaamadu dalka waxa ka jira caqabado badan oo dhinaca amniga ah marka dawladda madaxweyne xasan sheekh qaab noocee ah ayaad is leedahay abni darrada wax uga qabato
amniga soomaaliya wuu jiya badan yahay waxaan u kala qaadi karaa dhowr qaybood aan u kala qaadayaa amni darro ka jirta qabaa-illada wadadego isku soonka ah oo dirara oo daaqa isku laaya oo ceelasha ku dirara oo dhulka ku dirara way jiraan amni darro kale oo ku salaysan oo politicized markaasi ah oo la siyaasadeeyo maamul goboleedyada oo kale iyadana way jiraan oo maaragtay ay dagaal ka jiraan markaas sida hadda Galmudug iyo Jubaland oo kale waxa ka jira oo kale waxa kale oo jira dagaalo marka sectarian groups diin macnaha lagu dirayo ama urur diinada ahadeen hadii marka aniga raayeen caliyan laga weydiyo fikirkayga kan siyaasadeed markii la xaliyo midka qabiilka waa la xalin karaa oo midka siyaasadda markaas isteediyada oo kale hadii la xaliyo oo madaxda maamul goboleedyada markaas wax weeyaan maxaa la yiraahdaa dagaalada soonaha ay ka talinayaan ka jira la xaliyo midka qabaailku waa baabi karaa ama uu yaraan karaa inta kale waxa weeyaan ciidamada dowladda waa qaybsiin waa police iyo military markaas asluub qol walba shaqo ay leedahay marka waxaan is leeyahay shaqadan amniga waxa iska leh police ka waa inay igu shaqadooda qabsadaan oo dad saraakiil khibrad u leh marka ay intelligence iyo waxaas marka ay ka shaqeeyaan laakiin masalana dagaal caqiido ku saleysan ama diin ku saleysan oo Soomaaliya 20 sano ka socday in aan hadal aan soo jeediyo aniga Cali ama shakhsi ila mid in la wax la garmo maleen aniga
daqar amniga sidee wax looga qaban karaa
Xasan horta mas'alada amniga la yiraahdo ama yaal amni qowmi runtii ciidamo kaliya maaha ciidamada sidoo uu cawl u dhigaan deynina oo in la isku dhafo ama dad khibrad leh loo dhiibo arrimaha ciidamada waa iskaas laakiin waxa ogaataa amni xumada Soomaaliya waxa kamida job security kamida iyo xakamida cuntada xageeda waxa farban ba jira fargelin ba jirta waxa jirta 4.5 kii tribalism ka qabyaalada oo runtii qarxay oo soo basashii qolofka koobaad laba sax u soo haysay sagxadda hadda la jooga runtii aan waxaan u maleen Soomaaliya inay political reform u baahan tahay gaar ahaan sida cutubka koobaad ee tusuur ku xusan hanaanka ee dawladdu inay ka shaqeyso hanaan xisbiya qaran iyo doorasho dadweyne lagu aado in laga shaqeeyo aad bay fiican tahay way fogaan kartaa oo sanad iyo laway qaadan kartaa ka hor maadaama 4.5 lagu dhaqmayo 4.5 lafteedu waxay keentay yani problem farada bay keentay because tribalism ku nationalism ku markasta lid ku yahay yani qabiil waxa bariga ruuxa la jiray qaran iyo qabiil isku meel ma galaan qabiilka baa markaa waxaa laga dhigtay manhaj maamul iyo mid siyaasadeed oo lagu dhaqmay in muddo asagaba isii dulmiyay cid hadda sidii embagaasi iyo carta looga yimid war wixii la qaybsaday iyo sidii wax u jireen aan dib u fursanowayaa maxaa maqan oo yaani ka qaybgalka dawladnimada heer federaal ah heel dowlad goboleed heer gobol heel dowlad hoose yaa maqan oo qabaaladii dawladnimada ka maqan isma dhiin mushaakil badan baa horta jira marka madaxweynaha waxaa looga fadhiyaa runtii arrimaha inuu wax ka qabto oo waliba interest gaar ah la siiyo dawladda dhexe iyo dawlad goboleedka oo runtii qorto isku kaliyay oo mucjiso kale ayadna keentay amni darrada hadda shan sano ee dhacday iyo wixii dhacay ama tii xilliga xasan sheekh talinay waxyaabi jiray waxa kamid ah amni darrada waxa kamid ah khilaafyada marka waxaan is leeyahay hawlo badan baa yaala madaxweynaha waxaan ugu yeerayaa prime ministerku magacaabaya iyo xubnaha guleysa wasiirada iyo DG-da iyo dadka dawladaha loo dhiibaya gobolada iyo degmooyinka kulli dadku inay noqdaan dad dawladnimo ka soo shaqeeyay oo amniga wax fahmi karaya amniga oo ciidamada la shaqeyn karaya qaanuunku wuxuu qabaa dastuurka wuxuu qabaa laamaha amniga dalku haday yihiin booliis haday yihiin military haday yihiin nabad sugid inay laamaha rayidka hoos tagaan ilaa heer degmada hoos tagaan yani taas macnaheedu waxa tahay rayidka siyaasada rayidka ee degmada ama gobolka baa ciidamada xukunta markasta in ciidamada xitaa laftigooda loo maleeyo inuu madaxweyne iska leeyahay ama ra'iisul iska leeyahay macnaheedu ma aha marka waxaan ka hadlaynaa amniga waxa implementation garayn kara dad dawladnimada ka saayo oo waaweyn mushkilada jirtay ee caruur yar yara oo saddex laba tan jira shan laba tan jira ba amniga gacanta loo galiyay oo runtii nooc waali ah oo shan sano yacni si looga lug baxa runta ay yaraan doonto waxaan isku raacsanahay dunidan tacliintu inay muhiim tahay iyo khibradda qofka soo shaqeeya oo muhiim yahay
dhegeystayaal haddii aan idin xasuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku lafagurayna howlaha culus ee madaxweynaha Soomaaliya xilligan horyaala fursadaha jira iyo hanaanka looga gudbi karo wixii caqabada ah ee iman kara. Waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Doktor Cali Dhuux Maxamuud Maxamed oo ka mid ah aqoonyahanada magaalada Muqdisho, Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqarre oo bartay sharciga, iyo Cawil Axmed Cabdi oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed. Aan u soo laabto barnaamijka, arrimaha wax ka qabashada u baahan ee uu dalku ka dhaqaaqi la'yahay waxaa ka mid ah dastuurka Soomaaliya oo muddo dheer qabyo ah. Marka qaab noocee ah ayaa dastuurka loo dhammaystiri karaa? Aan siiyo Cali Dhuux.
Dastuurku wuxuu ka mid yahay waxyaabihii qabyada ahaayo dowladda hadda dhacday iyo dowladda Xasan Sheekhba ay ka tageen. Dastuurka in la dhammaystiro, doorasho qofyacooda la qabto, maxaa la yiraahdaa dib heshiisiin la sameeyo, macnaha waxyaabahaas oo dhan waa waxyaabihii ay ka gaabiyeen xitaa xukuumaddii Xasan Sheekh xilligii ay jirtay ilaa hadda macnaha dowladdii farmaajay u dambeysay. Marka dastuurka sida loo dhammaystiraya way ku qoran tahay, kulay dastuurka ku qoran tahay oo ah in labada aqal ee markaasi baarlamaanka ay gudi keenaan, gudi u saaraan, maamul goboleedyada markaasi ay ka qayb qaataan, afti dadweyne la qaado oo maaragtay la soo weydiiyo dadweynaha, maaragtay maxaa la yiraahdaa cod laga soo qaado, qaabkaas marka ayaa horta ayay tilmaamaysaa. Marka dastuurka haddii aan la dhammaystirina waxaa lagu sii jirayaa doorashadan indirect electionka. Marka waxaa la rabaa in la helo dadka population vote, dadka inay codeeyaan, marka waa in dastuurkii la dhammaystiraa oo madaxweynaha ama xukuumaddan soo socota ay dhammaystirtaa si ordinary citizensku ay u codeeyaan. Oo marka xarumo markaasi wax weyn hadhowto, markaasi doorasho, markaasi qofii cod laga sameeyo, xitaa waa laga sameyn karaa 12 goobood hadda lagu sameeyay doorashadan dadban ayaa laga dhigi karaa constituency laga dhigi karaa oo la dhigi karaa ayaga laftooda lagu saleeyo doorasho markaasi shacabka ay codeynayaan oo caasimadaha laga soo doono lagu sameyn karaa.
Professor Daqaray, dastuurka sidee loo dhameystiri karaa?
Xasan Kaafiyo, runtii dastuurkan maartay lagama shaqeynin, sidoo ku yimidna waan isla ognahay. Waxa weeye 2004 baa dastuur ahaan si ku meel gaar siyaasiin iyo qabqabliyaal dagaal Nairobi isku soo afkarteen. Anuu waxaan u arkaa inuu yahay political agreement, uma arka inuu dastuur yahay. Sababtu waxay tahay dalka oo tacliinta ku yartahay iyo wax dowladnimo jirinin, baynima qabqabliyaal dagaal oo ka cinaaqay shaweynaha carto iskugu tageen meeshaas, waxbay mataqaana abaabuleen, wuxuuna ahaa wax ay dowladda Ethiopia iyo dowladda Kenya faraha ku hayaan oo abaabulayaan. Marka 17 October 2001 qodob ay ku goobay dastuurku, midba mid kale wardiinaya runtii mashaakil kana asa qayb ka ah. Walow markii doorashooyinka laga hadlayana waxyaabo badan oo tilmaamaya, haddana asagoo sidaas ayaan asagaba lagu dhaqmin oo haddana political agreement kale ama heshiisyo siyaasadeed oo kale la galaa. Tusaale, hadda doorashada waxaa kugu filan si hadda loo maamulay, dastuurku wuxuu qabaa hadeer cutubkiisa koobaad, qodobkiisa koobaad, doorasho dadweyne ee xisbiya ku tartamaan. La marka laguma dhaqmeynin dowladda haddeer tagtayna kuma dhaqmin, tiyoorana kuma dhaqmin, tiyooro boqolaal yacla intaan hadda xusanay ilaa 13 qodob oo qasabtay in la sameeyo lama sameynin haddeer. Muxuu ahay 15 sano ugu dambeysay
waa taa. Hadda sidee loo dhameyn karaa?
Waxaa loo dhameyn karaa waxa ugu aan waxaan qabaa dastuurka 60 madaxweynuhu ku baaqay in lagu laabto. Runtii waxa weeyo waa taladayda anigu, because dastuurkan ma haysta kalsoonida dadka. Sidii embagaasi iyo qabqabliyaal dagaal u soo jeediyeen ilaa hadda meel tal isugu imaaday lagu aqbalay ma jirto. 2012 baa iskool bulshada 800 qof la isku keenay oo golahan saxda dastuurka la dhigi jiray. Talooyinka ay soo jeediyeen waxa la yahay baarlamaanka 10-aad waxa ka qaban doona. Waxba laga maqmayna bartay. Anigu waxaan qabaa dastuurka marka ugu horeysa dad oo asxaab alqaanuun ah oo ilaa 300-400 oo qaanuunka ku takhasay, gaar ahaan constitutional levelka waxa la yidhaahdo, wixii dastuurka ku takhasay in la isku keeno oo horta chapter iyo qodob loo horistaago oo markaas la turxaan bixiyo. Mushaakilka khilaafka madaxweynaha midka ra-iisul wasaaraha waxaa qeyb ka ah dastuurka. Waxaa sardinaya cutubka 8-aad iyo cutubka 7-aad iyo hanaanka madaxweynaha waa hanaanka ra-iisul wasaaraha. Sidoo kale problemka jira waxay tahay labadaas cutub waxaa haddana sii hardinaya cutubka 5-aad ee hanaanka dowlad goboleedka oo asagana power kala oo roog cas loo dhigayo siyaasad dareen dibaha gelaya oo safar meel kasta maraya. Marka sida uu dastuurku u habaysan yahay waxay ahayd shirqool faragelin oo dowladda Ethiopia iyo dowladda Kenya ay abaabuleen oo dadka qorta loo geliyay. Anigu waxaan qabaa cutubka 5-aad suurtagal maaha soo dhiganya, suurtagal maaha cutubka 8-aad iyo cutubka 7-aad suurtagal maaha, asaga dhan suurtagal maaha. Marka xalku muxuu yahay? Madaxweynaha Soomaaliya ka rabnaa in debate la furo, waa la rabaa dastuurkan debate laga furo. Talada ugu dambeysa soo jeedinay moodan ahaana, anigu waxaan qabaa dalkan
in dastuurkiisa lixda kadib lagu celiyo hadii wax lagu bedelayo oo decentralized loo baahanyahay decentralized system loo baahanyahay di waxba lagu dari karaa laakiin kan dastuur maaha
cawin maxay tahay taladaada ku aadan dastuurka in la dhameystiro
بسم الله الرحمن الرحيم قلت وحن لا يهي دستور كل لحظن كدول هالكي تغرش شيقاي يوميد كان قبيضة وحاوي وحاصردن إلقا قورو ودستور كالرباني وإلهي سودجي إلو قورو هو كتاب كالليل اسكو حكومه وحاوي قلاف يو دقال يو اصنع مرد مانا يو إلا إيو محلي لهذا كتاب كمنزل كأ أو دستور كرب ربطة والرب جاي سود جيي اللي سكو حكومة مو يعني وحن مرنا ترياني سو سمي مر أحمر سو سمي سي والو قدم هيا والو سي كلا فجان هيا وحن لا هي نظام كل سكو دورنا إيو وحوي نظام كوبنا أن سمي سنة هجرته لكن دستور كرسمي كأ وان كده قمينه وانو نقضى كتاب كله ساسن قبانيكو
هذا ما تنتهي بروفيسور دقرة محيته مسؤوليته مدحوين حسن شقي دولدي سكسارا إن له له قرصور مدح بنان سدتك أي عدالة وهران
حتى تري سيا عدالة له الكراء عدالة مركز السؤال بقى سويتين مدح عدالة وعطيه ما مدى مرنضة الله حريدها ما مدى الله حريد طمحوا هاي ما محكمة دي سارة ما قبل اسميت كي دولدت با مرسل فيرين كي با محيلك يحولي دلك سيالله قبل ستة سؤال بضم بعي مركي هلا وحن وحيد مرك إن لوحة اللي يهشيس بالشو عدالة ده وحلوه اللي كريا قرصور كي هرت إن هير فدرال الله الصحة هير قبل الله الصحة أنا هاد هير دولت قبل تسيع كلها ما مكرنا يو دولت قبل إذا لفت إجا عقبت كلا نغذي بل هاد إن دولت ده حلا قرصور حان الصوا وجود هذاك قرصور كي محكمة دي دستور كارت إن السامي نمبر ون نمبر تو دولت قبل ذي ذا إن إجا الله قسمه يو هنانك عدالة الله قسمه تاسوا مد قرصور كا مد قرصور كلا مركب مكان قرصور كحكم كعددك فيري فور بنتف وضدك على قوم عمرها تشوفين كي قبلات تشوفين سيوح قبسدين waxaa suurtagal ah 20 sano ee nidaamka dawliga jiray inay jiraan dad aan matalad lahayn heer federaal ku lahayn heer dowladood ku lahayn maxaa marka soo cadaalad ayuu baahan lafteed waxa laga yaabaa madaxweena goboleedku inuu kooxdiisa ku urursaday ee baydhabo ku urursaday kismaayo ku urursaday galmudo ku urursaday hirshabeelle ku urursaday putland ku urursaday laga yaabaa caasimadan formaliheeda waa inna lafteed waa ogtahay waxyaab ayaa maqan Soomaalinimadu waxa way weel luntay mar hore waxaanu baahanahay tarabulisimka qabyaalada Nabi Maxamed dhowr jeer ka degay ee manajka maamul laga dhigtay ee siyaasiyad laga dhigtay ee 4.5 ka xilliga laga soo laaban laaban la jago hadaan laga soo laabanin qabyaalada Soomaaliya meel xun oo jahannabe la gali doonta waa number 1 number 2 nationalism ka ama wadaniyadda ama in qaran la raadiyo waa la yaqaanaa waa raasan kara Xasan Sheekh marka waxa uu taala inuu dalkan shaqo fiican ka qabto dadka ahla khibrada ah ina uu soo ururiyo oo ma taqaana uu hawl gudbiyo
hawl garsoor madax banaan sidee Soomaaliya ku heli kartaa
waxa weey horta garsoor yaa sameyn kara qof ilaahay ka baqayo ayaa garsoor sameyn karo waxa weey waa in loo xula dadka mas'uuliyadda loo diibayo ama maxkamadda loo gobolka loo diibo ama maxkamad sare loo diibo ama maxkamad hoose loo diibo waxa weey dadka loo diibayo waa in ay ahaadaan dad aqoon hawsha loo diibay aqoon u leh haddana ka baqaya ilaah hadda waxaynu joognaa ee Soomaaliya gaar ahaan koonfurta Soomaaliya aan joognaa waxa weey wax qarsoon ma aha waa dadku markay u baahdaan cadaalad ay u baahdaan waxa weey maxkamadaha xamaryaal ama maamul goboleedyada yaal ma aadayaan meeshii aadayaan waynu isla ognaayaan marka waxa weey dadka xukunka ama dastuur ha ku xukumo ama diin ha ku xukumo waa inuu qofka marka hore qof alla ka baqayo u yahay oo rishwo qaadanayn la lush qaadanayn oo qabyaalad wax ku xukumeey qaabkaas marka taas lagu heli karaa way taa waxa lagu heli karaa madaxweynaha iyo rag la talinayo waa in dadka ay soo xulayaan ay noqdaan dad iimaan leh oo ilaahay ka baqayo oo dadkan ay xuq cadaalad darada ku sameeynaayaan bari iyo malbacadka in la warsanaayo dad garanaya in loo dhiibo taas ay ku badbaadi kartaa
aluux adigoo soo koobaya sidee dalku ku heli karaa garsoor madax banaan
ana waxa rabaa in hadda garsoorka Soomaali uu noqdo role model oo wada cusub oo hadda madaxweynuhu u jeexan soo jeedinaya oo ah garsoorku inuu noqdo ee culimada islaamka culimada in laga dhigo in waxa weeye waxa loo xukumaa ahkaam inay noqdaan diini ah oo nusus diini ah ku saleysan laakiin article hebel iyo qodob hebel iyo waxa aynkaas in meesha inta laga saaro in wasaaradda garsoorka laga dhigo culimo Soomaaliyeed waxa weeyaan oo diinta Ilaahay dadka u garsoorta hadii taa la helo waxaan isleeyahay dadku waa ku qancayaan marka waxaan dhihi lahaa aniga hadeertaan in lagu daro xeerka ama dastuurka qaranka in garstoorka qof aan culimo ahaynba aanu fariisanba oo markaasi waxa weeyaan isagu aan aqoonin axkaamta iyo fiqiga diinta wax ku xog aan wax ku xukumin karnin inaan loo dhiibin laga bilaabo guddoomiyaha maxkamadda sare haday tahay national level ha ahaato maxkamaddu ama ha ahaato original ha ahaato ama district ha ahaato heer degmo heer gobol ilaa heer qaranba inay yihiin culimmada in loo dhiibo garsoorka cadaalad taasa ugu dhow sababta qofka cadaaladda sameyn waa inuu isagu caadil yahay
ugu dambeyntii cawil xalku muxuu yahay maxayse tahay fursadaha uu haysto iyo caqabadaha ku horgudban madaxweyne xasan sheekh oo isagu ah kan keliya ee nasiibka u yeeshay in mar labaad uu ku soo noqdo xukunka
bismillaahi raxmaani raxiim horta caqabadaha jira waxa weeye shantii sano madaxweynihii isaga ka horreeyey wixii kharimay oo hallaabay oo dhammay inuu dib u xalliyo taasi waxa weeye arrin weeye oo runtii shantaas sano arrimo badan oo aan la koobi karin oo qaldamay ayaa jira khaldaadkaas inuu saxo waa loo baahan yahay midda labaad waxa weeye hortaala maadaama markii labaad uu ku soo noqday wixii uu markii hore asigu naftiisa uu qaldayna inuu dib u xasuusto oo maxaa la yidhaahdaa nood garaysto oo wixii uu horey u qaldayna maxaa la yidhahdaa isaguna iska saxo oo maxaa la yidhaahdaa uu hagaajiyo wixii ninkii odayga ahaa uu hadda kursiga ka bedelayna waxyaalihii uu haleeyey inuu wixii uu sameeyeyna samaantooda uu ku daayo wixii uu isleeyahay ama ummaddoo dhammi ee arkayso odaygii ka horreeyey uu haleeyeyna dib u saxo taa ayaa maxaa la yidhahdaa muhiimadda ugu weynah
wamaadsantahay cali dho
bismillaahi raxmaan raxiim waxa weeyaan xasan sheekh waa nasiib badan yahay oo two term office xafiiska intuu ka tegey ayuu ku soo noqday wuxuu qaldayna uu og yahay oo dadku markii hore ay uga hor yimaadeen madaxweynihii ka dambeeyey wixii ka qaldamay halkii awrku kaga dheeliyana wuu og yahay oo ay aragnimadaasuu haystaa marka waa nin nasiib badan waxaan usoo jeedinayaa marka madaxda afrikaanka ama soomaalidu miday ka siman yihiin madaxweynuhu markuu yimaado wuxuu ka shaqeeyaa afarta sano soo socota seen ku soo noqdaa positionkan see kusii jooga waxa wax ka qaldayna waa sidaas madaxweyne farmaajo ha ahaato xasan sheekh ha ahaato shariif ha ahaado nin waliba markuu meesha joogo wuxuu isleeyahay termkan waa joogtaa oo waa xasilisay development termiska see xafiiskan kusii joogtaa madaxweyne waxaan uga digaynaa inuusan ka shaqaynin inuu soo noqdo laakiin uu ka shaqeeyo inuu dhaxal ka tago oo soomaaliya dhaxal uga tago oo maxaa la yidhaahdaa wixii uu maanta shalay ka qaldamay uu saxo soomaalida waxay tiraa dhayda cabxoorta iyadaaba ku imaan waxaan aaminsanahay haddii hogaamiye soomaaliyeed oo dadka soomaaliyeed ka shaqeynaya oo shaqo abuur sameynaya oo markaasi wax weyaan dib u heshiisiin sameynaya oo brojectiyadii waddanka ka shaqeynaya oo cadaaladda ka shaqeynaya oo soomaalida isu keenaya haddii la helo inuuba boqor iska ahaanayaba oo soomaalidu aysanba marka ayna danaysan laakiin hadduu ka bilaabo zed macnaha sida lagu yaqaano weeye macnaha zed uu ka bilaabaya isagoo a iyo b aan qabanin oo wuxuu leeyahay afartan sano waan joogaa afar dambe kambeynkiisiyaad sias u geli lahaa siduu wax u xirxiran lahaa siduu xildhibaan u kasban lahaa siduu saaxiibba u samaysan lahaa waxaan isleeyahay xasan sheekh hadda dalka madaxweynaad u tahay saaxiib gooniya ha samaysan saaxiib gooniya haddaad samaysato oo koox gooniya samaysato kama duwanaanaysid madaxweynaha adiga kaa horreeyey dadka baad u siman tahay hoggaan baad u tahay ka shaqee saad annaga noo hormarin lahayd iyo bulshada ha ka shaqaynin saad xafiiska dib ugu soo noqon lahayd ama a kusii joogi lahayd taladaasa usoo jeedinaya madaxweyne aniga
waa tahay aan ku soo gebagabeeyo daqare
madaxweynuhu fursadda ugu qaalisan waxay tahay isagoo madaxweyne soo noqday oo haddana shan sane bannaanka joogay ay taa micnaheedu tahay toban sano oo khibrad ah dowladeed isagoo leh buu soo laabtay marka wuxuu yaqaanaa habqaab dhismeedka runtii waxaad uu yaqaanaa probleemka soomaaliya inta wuxuu ahaa koonfurta iyo bartaha soomaaliya laga soo bilaabo gaalakacyo ilaa jubbada hoose madaxweynuhu waxaa dhiseen qayb ahaan galmudug baa dhisan hirshabeelaa dhisan banaadir baa iska xasiloon koonfur galbeed baa dhisan jubbaland baa dhisan fursadahaas waa fursada marka dhismaha marka waxaa ku hoos duugan qolof ahaan gudahooda wax badan baa ka khaldan madaxweynaha waxaa laga rabaa bal nidaamkan koonfur ka jira haddeer sidii uu u horumarin lahaa oo adeeg bixin loo gaari lahaa inta strajarka dowladeed la sameeyo dowladii hoose la sameeyo oo dad aadaab leh loo dhiibo dalka in horumarkii cusbitaalada jidadka iyo nidaamkii dowladeed oo dadka naftooda iyo maalkooda iyo sharafkooda in la horumariyo waa loo baahan yahay weli waxaan ka hadlaynaa marka koonfur wey waxa dhiman oo maqan qaybti kale ee waqooyiga runtii waa wax kale oo yadna taagan marka waxaan isleeyahay shaqo culus baa madaxweena horta la aqbalaha ka hor imaan kara waxa kamida dastuurkan waxyaabo muqortis iyo isku xiray madaxis iyo majlis waxa laga yaabaa hadda madaxweynu markuu xukumad iso inay dawlad goboleed qeylido oo dawlad goboleedka ay u sii aratay faragelin kale oo jirta problemkay kamid tahay aqbadaha way jiraan waxa kale oo aqbado adag oo runteedna jiri karta maadaama 30 sano la kala maqna in hadan rawoqooyiga ay si adkaystaan oo ad ku adkaystaan waxa loo baahan yahay madaxweynuhu inuu san boqolkiiba boqol ku mashquulin arrimaha koonfur oo kaliya sidoo koonfur madaxweynuhu ugu yahay waqooyi ugu yahay Soomaali badan oo kale ugu yahay koonfur waxaan qabaa labada sano hore waa la xalin karaa in labada sano hore lagu xaliyo labada sano dambana in dabcan laga shaqeeyo sidii doorashadeenu bilaaban lahayd gobolada waqooyi ee Soomaaliland xalkooda loo gaari lahaa haduu madaxweynuhu shaqada waxaan hubaa haduu madaxweynuhu teerimkiisa 4 sano shaqeeyo oo si daacadnimo u shaqeeyo oo dad khibrad leh aqoon lagu adeegsado oo si daacad u shaqeeyo problemka Soomaaliya uu dhamaanayaa tusa boqolkiiba boqol dhamaanayna boqolkiiba sideed uu dhamaanayo
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo imaanta igala qayb galeen Dr. Cali Nuux Maxamuud Maxamed oo kamid ah aqoonyahanada magaalada Muqdisho Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare oo bartay sharciga iyo Cawil Axmed Cabdi oo kamid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed tan iyo kulanti dambe waa Xasan Kaafi Qoyste oo idinkaga tagaya sida iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
waa tahay Xasan Kaafi Qoyste aad ayuu mahadsan yahay haatana hay'adda lacagta adduunka IMF ta ayaa ogolaatay inay kordhiso muddada ay kaalmada siinayso Soomaaliya kadib markii la soo gabagabeeyay doorashada wadanka hadaba barnaamijka IMF ta ayaa ku kaalmeynaya Soomaaliya lacag dhan 400 milyan waxaana ay bilaabaneysaa bishan inuu ku guda jirnaba waa ay sii soconaysaa sidii horey loo hakiyay ayaa haatan dib in loo qaado la rajeynayaa waa kan Ibrahim Xasan Daanduray oo noo hayay warbixintaasi
barnaamijka ay IMF ku caawinayso Soomaaliya oo ah 400 milyan oo dollar muddo 3 sano ayaa lagu waday inuu dhaco 17ka bishan May haddii aan maamul cusub la dooran lahayn ka hor xilligaasi iyada oo marar badan ay dib u dhacday doorashada Soomaaliya hase yeeshee guddiga fulinta IMF ayaa toddobaadkii tagay aqbalay codsi kaga yimid dowladda Soomaaliya oo ahaa in waqtiga loogu daro 3 bilood oo ku eg 17ka bisha August si waqti loogu siiyo dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inay ku daraasto oo ay taageerto isbeddelada la qorsheeyey muddo kordhinta waxay waqtiga loo baahan yahay siin doontaa in la xaqiijiyo fahamka siyaasadda dowladda cusub iyo xaqiijinta damaanadda maalgelinta ee saaxiibada horumarinta sidaasina waxaa tiri Laura Jaramillo Meyer oo ah madaxa howlgalka IMF ee Soomaaliya oo email u dirtay wakaaladda wararka ee AFP saaxiibada Soomaaliya ee caalamka ayaa soo dhaweeyay doorashada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyaga oo rajeynaya in ay soo afjari doonto xasilooni darro siyaasadeed oo muddo dowladda ka weeciyey halisaha kale sida rabshadaha argagixisada iyo abaarta sida ku cad xeerarka barnaamijka IMF deynta Soomaaliya ayaa hoos ugu dhici karta 500 milyan oo dollar marka ay ugu dhowdahay sanadka 2023 sida ay Jaramillo ku sheegtay wareysi ay bishii Febraayo siisay AFP tan waxay Muqdisho u ogolaan doontaa in ay soo jiidato maalgelin dheeri ah oo ay ka hesho saaxiibada caalamka kana caawiso horumarinta qaybaha gaarka ah Soomaaliya ayaa la sheegay in 700,000 dadkeeda ay ku nool yihiin wax ka yar $1.90 maalintii waxaana ay la xarbinaysaa in ay ka soo kabato 19 sano oo ah dagaal sokeeya iyo dagaal ka dhana kooxda Al-Shabaab dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay bil kasta ay ku kabtaa $10 million oo dollar miisaaniyadeeda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo hore xilka u soo qabtay sanadkii 2017 ilaa iyo sanadkii 2017 islamarkaana hoggaamiyihii u horreeyey oo Soomaali ah oo dib loo doorto ayaa ballan qaaday inuu dalka ka dhigi doono mid heshiisa dunidana heshiis la'a
Ibrahim Xasan Daandure ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Haatana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Nuur Xasan Nuur Buqari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo. Aan ku horeyna ciyaaraha Premier League ee Ingiriiska, saddex kulan ayaa dhacay xalay. Chelsea iyo Leicester City waxa ay ku kala baxeen barbardhac gool iyo gool ah. Waxa goolka la hormartay kooxda kubadda cagta ee Leicester, waxaana u dhaliyay ciyaaryahan James Maddison. Laakiin waxa ka daba tagtay Chelsea, waxaana u barbareeyay ciyaaryahan Marcos Alonso. Balni waxa iyana ay barbardhac hal iyo hal la gashay Aston Villa. Dhinaca goolasha, hadii aan fiirino, Ashley Barnes ayaa u keenay Balni kooxda Aston Villa oo wax barbaraysana waxa goolka barajada u dhaliyay ciyaaryahan Buendia. Laakiin ciyaarta isha lagu hayay ee la wada sugayay waxay ahayd tii dhex martay Everton iyo Crystal Palace. Xiisaha ciyaartan ayaa ahayd Everton oo doonaysay in aysan u laaban heerka labaad, waxaana taasi ay kaga xirnayd inay badiso. Laakiin laba gool ayaa lagaga naxsaday oo Crystal Palace ayaa laba gool la hormartay, waxaana goolashaasi Crystal Palace u keenay ciyaartoyda kale ah Mateta iyo Ayew. Hase yeeshee, qaybtii labaad ee ciyaarta ayay Everton ka daba tagtay Crystal Palace. Everton waxay ku ciyaarayeen garoonkooda. Ken ayaa u dhaliyay daqiiqadii 40-aad goolka koowaad, goolkaas oo rajadii kooxda soo celiyay. Laakiin barbaraha waxaa keenay waa goolkii barbardhaca ciyaaryahan Richardson oo daqiiqadii 75-aad shabaqa kooxda Crystal Palace ku hubsaday. Laakiin goolkii guusha ee caqibada lahaa ee kiciyay dhammaan taageerayaasha, waliba qaarkoodna ay garoonka soo galeen, waxaa keenay ciyaaryahan Calvert Lewin. Sidaasi ayayna Everton ku badisay kagana fakatay inay u laabato ciyaaraha heerka labaad ama Serie B-da Ingiriiska. Kulanka ugu dambeeya ay la ciyaari doonto Arsenal, haddii ay badiso ama laga badiyo, mar walba waxa ay ka nabad doontahay inaysan u laaban doonin heerka labaad. Haddii aan fiirin dhinaca kala horeynta qaybaha hoose, kooxaha Norwich, Watford iyo Leeds United ayaa ugu hooseeya. Weliba Norwich waa ay xaqiijisay in iyo weliba Watford waa ay xaqiijiyeen inaysan kasoo bixi doonin maaragtay qaybaha ugu hooseeya ay u laaban doonaan heerka labaad. Laakiin mid ka mid ah Leeds iyo Burnley ayaa xaqiijin doonta inay aado heerka labaad haddiiba aysan labadoodaba aadin, waxaana labaduba ay leeyihiin min 5 iyo 30 dhibcood. La arki doone natiijooyinka kasoo baxa. Laakiin dhinaca ugu sareysa ee kala horeynta waxaa isku dhegan Liverpool iyo Manchester City. Hal dhibic ayaa u dhexeysa. Liverpool waxay leedahay 89 dhibcood, booska labaad ayay ku jirtaa. Manchester City waxay leedahay 90 dhibic, waxaana horyaalka la isla aadi doonaa maalinta ugu dambeysa oo axadda ah oo labada kooxba ay ciyaari doonaan. Liverpool waxay la dhili doontaa axadda kooxda Wolves, halka Manchester City ay la dheeli doonto Aston Villa. Haddii Manchester City laga badiyo ama barbardhac ay keento oo Liverpool ay badiso, sidaa waxaa horyaalka ku qaadi doonta Liverpool. Manchester City waxaa ka xigta inay iyaduna qaado horyaalka guul oo ay ka badiso Aston Villa. Liverpoolna waxaa markaasi ay u baahan tahay, sida aan sheegnay, in laga badiyo ama barbardhac ay gasho Manchester City iyaduna ay ka badiso kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace. Horyaalka Talyaaniga ayaa isna laisla gaari doonaa maalinta ugu dambeysa axadda, ayaa lasoo gunaanidi doonaa Inter Milan iyo AC Milan ayaa isku dhegan. Milan 2 dhibcood ayay kaga hogaamineysaa Inter, waxaana ay la ballansan tahay Sassuolo axadda hadduu Rabirala ka noqdo, halka Inter ay la dheeli doonto Sampdoria. Inter rajadeedu waxay ku xiran tahay in ay badiso oo ay sugto natiijada Milan, taas oo ah yacni in Milan laga badiyo iyaduna ay badiso. Laakiin Milan ayaa horyaalka ku qaado guul ama barbardhac. La arki doonee cidda qaadi doonta Ingiriiska iyo Talyaaniga axadda. Natiijooyinka kasoo baxana dib ayaan idin kala soo socodsiin doonaa haddii uu Rabi raalli ka noqdo. Xubinta ciyaaraha inta hayno joogto.
waataa noor buqaar aad ayuu mahadsan yahay isaga ayaan la socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha. Haddii aan soo qabto qodob ka mid a qodobadii wararkeena ugu waaweynaa, baarlamaanka mozambiq ayaa khamiistii ansixiyey sharci adag oo cusub oo ka dhana argagixisada, kaasi oo kusoo rogaya xukuno adag oo xabsi ah dadka lagu soo eedeeyey jihaadka iyo sidoo kaleeto cid kasta oo faafinaysa ayaa la yiri macluumaad qaldan oo ku saabsan kacdoonka dalka. Waxaa tallaabadaasi ay ku baaqaysaa in 24 sano oo xariga lagu xukumo kuwa lagu helay dembiyada argagixisnimada, waxaana sidoo kaleeto la sheegay in ay kasoo horjeesteen kooxaha mucaaradka ah ee dowladda sida weyn uga soo horjeeda qodobadan, kuwaas oo ay xuseen inay yihiin kuwa si qaldan loo isticmaali karo laguna aamusin karo warbaahinta. Mozambiq waxa ay la kulmaysaa arxan darro iyo saameyn toos oo kaga imaanaysa warrada argagixisada ee waqooyiga, sidaasi waxaa yiri afhayeen dowladda u hadlay. Markana dhinacii heesaha,
dabana dahilahay qurfta
codkaasi baxsan ee joogle shirac ciyaar jecel ayaan ku soo gabagabeynayaa idaacaddeenni fiidnimo. Waa Sahre Cabdi Axmed oo idin leh. Intaynu mar kale hawada isku maqli doona nabadgelyo.